Dëgjues të nderuar, mirë se u gjemi, ju flasim nga Radio Evropa e Lirë në Prag, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kestrin Kumnova dhe do t'ju shoqëroj në 15 minutat vijues të këti edicioni informativ. Fillimisht titujt kryesor. Prokuroria parlemron masat e ashpra për ruajtjen e votës në zgjedhjet e parakoshme parlamentare. Kriza politike po ndikon në zhvillimin ekonomik dhe investimet e huaja në Maqedoninë e Veriut. Për këto dhe informacionet e tjera, vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Rreth 2000 qytetarë të Kosovës janë përballur me ligjin për keqpërdorim në procese zgjedhore. Këto të dhëna të Këshillit Gjyqësor të Kosovës përfshin periudhën kohore nga viti 2014 deri në 6 mujorin e vitit 2019. Zyrtarë të prokurorisë së shtetit thonë se do t'i marrin të gjitha masat që vota qytetarëve të mos vidhet dhe të mos keqpërdoret. Por shoqëria civile në Kosovë vlerëson se sistemi i drejtësisë ka dështuar të dënojë vjedhësit dhe keqpërdoruesit e votave. Raportin e ka përgatitur Tavlan Qenaj.
Që nga viti 2014 deri më sot, rreth 2000 persona të Kosovës janë përballur me ligjin për vjedhje të votave dhe keqpërdorimeve në proceset zgjedhore. 21 prej tyre janë dënuar me burg, 42 kanë marrë dënime me gjob, derisa mbi 1000 persona të tjerë kanë marrë dënime me kusht. Në Këshillin Gjyqësor të Kosovës thonë se nuk kanë të dhëna të sakta për zgjedhjet para vitit 2014, sidomos për zgjedhjet e vitit 2010, ku ndodhen në vjedhjet më të mëdha të votave që nga mbarimi i luftës. Dënimi më i vogël është me 3 muaj burgim, kurse dënimi më i madh është me 6 muaj burgim. 1800 euro është vlera më e lartë e paguar si gjob nga të dënuarit, ndërsa gjoba më e vogël është 150 euro, thuhet në përgjigjen me shkrim të dhënë për Radio Evropa e Lirë nga KGK. Kodi penal i Kosovës parashëron veprat penale për çdo kënd që dëmton procesin e votimit, për të cilat vepra dënimi është deri në 5 vjet burg. Deri më sot në Kosovë askush nuk është dënuar me kaq vite burgim për vjedhje të votës. Prokurorja Laura Pula, që është edhe koordinatore nacionale për zgjedhje, tha për Radio Evropa e Lirë se që nga dita kur presidenti do të shpall datën e zgjedhjeve, do të angazhohen maksimalisht në ruajtjen e votës së qytetarëve.
Meqense veprat penale parashiten kodin penal që nga data kur fillon fushata desa kufund procesi edhe i numërimit të votave, se janë të përfshime diku 19 vepra penale që kanë vënë në drejtën e votimit, kjo që ne do të jemi aktiv sikur se zgjedhjet e kaluara me qëllimin e vetëm që ta mbrojmë votën e lirë qytetarit.
Organizatat që merren me monitorimin e zgjedhjeve por edhe të proceseve gjyqësore vlerësojnë se proceset zgjedhore në Kosovë që nga pas lufta janë dëmtuar nga partitë politike dhe militantët e tyre. Hyrie Mehmeti nga Instituti i Kosovës për Drejtësi tha për Radio Evropa e Lirë se gjatë monitorimit të zgjedhjeve për gjatë viteve ka pasur shumë raste kur kanë votuar edhe të vdekurit. Ajo tha se prokurorët kanë dështuar të nxjerrin para drejtësisë organizatorët e vjedhjes së votës.
Sistemi i drejtësisë ka vepruar në mënyrë reaktive dhe jo proaktive ndjekjen e rasteve të keqpërdorimeve në zgjedhje. Ajo që ka shpallur është se prokurorët kanë dështu me ndjekje udhëhecet, organizatorët, shtytësit dhe financuesit e vjedhjes së votave, po janë mjaftu vazhdimisht marrë akuzat e ngritura ndaj komisionerëve të partive politike.
Kurse gjykatësit sipas saj kanë dështuar të trajtojnë këtë rast në kohë të arsyeshme.
Se monitorisht i këtë kanë janë të monitoru rase gjysore për zgjedhjet e vitit 2010, pra tek pas 8-9 kanë fillu disa prej tyre rasteve me u gjyku.
Fajin për vjedhjet e votave, si pas drejtoreshës së grupit për studime juridike dhe politike, Arbresha Logja, e kanë vetë partit politike.
Ne po konsiderojmë që është parimore, fillimisht me pas akordim të plot mes partive politike, që asnjëra prej tyre nuk e ka në plan, edhe as nuk do të lejoj me u manipulu procesi zgjedhor. Pavarësisht nëse mobilizohen institucionet e Republikës Kosovës ose institucionet ndërkombëtare dhe shoqëria civile, janë partit politike ato që mundën me prish procesin zgjedhor.
Logja tha për Radio Evropa e Lirë se institucionet e drejtësisë duhet të dërgojnë mesazhe të fuqishme se çfarë i pret ata që vjedhin vota.
Duhet të ketë mobilizim të policisë dhe prokurorisë, në kuptim që secili prej tyre me dërgu mesazhe të qarta për gjithë ata që tentojnë me manipulu me votën në ditën e procesit votimit.
Kur Kosova është në prag të organizimit të zgjedhjeve të parakoshme pas shpërndarjes së kuvendit, antarët e shoqërisë civile bëjnë thirrje që të mos dëmtohet demokracia. Zgjedhjet e parakoshme që pritet të organizohen në muajt në vazhdim kanë ardhur si pasojë fillimisht e dorëheqjes së Ramush Haradinajt nga posti i kryeministrit dhe pastaj shpërndarjes së kuvendit të Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Taulan Qenaj.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Një nën në Ferizaj, të cilës si ka vdekur djali nga përdorimi narkotikëve, ka hapur një qendër këshillimi për të rinj që përdorin substanca të ndaluara me ligj në Kosovë. Djali i saj që kishte nisur të abuzonte me narkotik në moshën 14 vjeçare, kishte gjetur vdekjen 5 vjet më vonë. Dëgjojmë raportin e Ariana Kasapollit.
Arjeta Musliu është nën e cila e ka humbur djalin e saj në moshën 19 vjeçare nga përdorimi substancave narkotike. Riadi, djali saj, kishte filluar të përdorë drogë në moshë shumë të re, ndonë se i kishin ndalë në ndim si familja po ashtu edhe institucionet, ai nuk arriti të mbijetoj.
Mosha e djalit tim ka qenë shumë e re, mosha 14 vjeçare. Ndërsa mosha e ikjes nga kjo botë përkohshme, ka qenë ajo koha kur lulja fillon me lulësu. Definitivisht vetëm.
Rreth 35.000 persona llogaritet të jetë numri i përdoruesve të substancave narkotike në Kosovë. Mosha mesatare atyre që abuzojnë me këto substanca nga viti në vit ka shënuar rënje. Aktualisht mosha më e re që abuzon me droga është 16 vjeç, por siç thot Safet Blakaj nga qendra mediko-psikoterapeutike Labirint, ka raste kur ndim nga substancat narkotike kërkojnë fëmijët e moshës 12 vjeç.
Mosha mesatare e fillimit përdorimit të drogave këtu tek në Labirint vitin e kaluar ka qenë 16.2 vjeç. Pra natyrisht se na kemi edhe raste ekstreme, po që ka edhe 12 vjeç edhe pak më të rrisë 12 e psilocitet ato janë raste ekstreme. Një po mosha mesatare e fillimit të përdorimit të drogës ka rënë dukshë në krahasuar me vitet më përpara, le të them shembull 10 vite më përpara ku ka qenë 21.4 edhe vitin e kaluar për 16.2 kare, dukshëm edhe në mënyrë që nuk ka ku më ra më poshtë.
Tha Blakaj, ndërkohë zonja Musliu tregon se si djali i saj kishte një mision pas shërimit të tij e që ai nuk arriti ta përmbush.
Kimon për krahët atë unë dhe atë sjadak, është kur një të sotë, si e ki dorë për ti. Edhe në fond ta kemi me vëtë i shkatë mirë, ta vazhdimisht ta ma ke përmenë, qender rehabilituse, qender rehabilituse. Ta edhe unë ta kom konë qaj që kom i pritë shumë këtë me dhe kom i thonë, mund është me në drogën, lija drogën.
Por ishte zonja Musliu ajo që amanetin e djalit të saj po e vazhdon, ajo ka hapur një qender këshillimi për personat që përdorin substanca narkotike.
Fillimisht qendra jon, fokusimin e ka të përkrahja, sensibilizimi, vetëdijësimi profesional, psikologjik i familjarëve. Te familjarët prindi, nana, baba, vllau, motra, që fatmirësisht kemi të interesuar, vjen vllau për motrën, vjen djali hallës për kushërinin, kemi